Podívejme se na Pána Ježíše Krista. Je Bůh. On jasně řekl v Janovi 10:30. Já, Ježíš a Otec jsme jedno. Já a Otec jsme jedno. V Janovi 14:8-9 se dočteme následující verš. Filip mu řekl, Pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí Otce. Já to říkám proto, abychom si uvědomili absolutní svatost Ježíše Krista. Že hovoříme-li o Ježíši Kristu, tak hovoříme samozřejmě o Bohu. Když se podíváme na Krista, tak vidíme Otce. Obyčejně podle toho, jak každý z nás tvoří, anebo co za sebou zanechává, tak podle toho si můžeme udělat o něm obrázek. Když přijdeme, dejme tomu, někam do rodiny a je tam nepořádek a špína, tak si nějak uděláme o té rodině určitý obrázek a vidíme, jak to i vypadá vevnitř. Když někdo má dokonalé výrobky, tak víme asi, jak pracuje. Když někdo dělá špatné výrobky, tak také víme, jak pracuje. Dejme tomu, když se podíváme na starou Prahu, tak ta nám něco poví o našich předcích. Když se někdo podívá na panelová sídliště, tak mu to něco poví o nás, že? A ten rozdíl je docela markantní. Úplně totéž jsem přesvědčený, také musí platit o Bohu. Jestliže se podívám, co udělal, tak mi to také něco o něm poví. Na počátku bylo slovo, to známe z Jana. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Hovoříme o Kristu. To slovo bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1, 1 až 3. Všechno, co je stvořeno skrze Ježíše Krista. Blaze chudým v duchu, nebo jejich je království nebeské. To řekl Pán Ježíš Kristus. A právě ti, co jsou chudí v duchu, to jsou ti, kteří se nechlubí ve svém duchu, ve své člověčině, ale v Kristově duchu. Ti, kteří přenechávají slávu a spásu Bohu. Ti, kteří nemyslí na sebe, ti, kteří nespoléhají na své skutky. Kdyby Kristus stvořil evolucí, pak by skutky bylo to jediné, co by bylo nutné k přežití přece. V zásadě, co si nezařídím, nevyšlapu přes mrtvoli, tak to nemám. Nebo Ježíš Kristus řekl toto. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Už jste někdy viděli v přírodě zvítězit plačící oběť? Svět pohrdá právě těmi, kteří pláčou a kteří jsou slabí. A Ježíš nám prostě říká, se v úplné opozici k evoluci. On říká, blaze těm, kdo pláčou, a přece v přírodě nikdo, kdo pláče, nevítězí. A jestliže evoluce platí, jestliže je to jeho metoda tvoření, tak potom samozřejmě on by to musel vytvořit, ty plačící oběti, které nemohou přežít. Úžasné z Izeáše, to všichni znáte. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Lidé se odvraceli od Krista, když visel na kříži. Toto není evoluční metoda. Kdyby tady platila evoluční metoda, tak by určitě pozval ty legie andělů. Protože přece silný zvítězí. A Bůh vůbec takto nejednal. Vůbec nejednal v rámci evoluční filozofie. Nikdy. Evoluční učení je v podstatě zvrácenost, která vkládá do úst i věřícím hadí svod. Jakže řekl opravdu Bůh, že Kristus stvořil v 6 dnech? A Bible varuje. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Dále Ježíš Kristus řekl, blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Už jste viděli v evoluci vítězit tiché? To je přece úplně jasné. Tichý nikdy nezvítězí. Sedávej panenko v koutě na jiltě, nikdo ji nenajde. Kdyby byl evolucionista Ježíš, přece by nemohl říct blaze tichým. Řekl by právě, rvěte se, běžte kupředu a tak dále. Dále, byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek, vedený na porážku, jako ovce před stříhači, zůstal němý, ústa neotevřel. Izajáš 53:7. Znova, Kristova boží povaha vůbec nestotožňuje, vůbec neobkresluje evoluční filozofii. V žádném případě. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. V evolučním pojetí se musí každý sám tvrdě postarat o své nasycení a uhašení žízně. V Ježíšově pojetí se o naše nasycení a uhašení žízně stará on sám, Bůh. Dále, blaze milosrdným, nebo oni dojdou milosrdenství. To zase řekl. Může být evoluční boj o přežití motivován milosrdenstvím? V žádném případě. Evoluční boj není milosrdenství nikdy. Nikdy. Ani obchodní boj není milosrdenství. Mohl by Bůh, který má tyto zásady, tvořit evoluční nemilosrdnou, netichou metodou. A ještě nám dal takový neevoluční příklad na kříži. Podívejme se na další novozákonní odkazy. V Lukášovi 3:38 tam končí rodokmen Ježíšův. Čtu jenom ten konec. Enoš, Šét a Adam, který byl od Boha. To je Lukáš 3:38. Takže když jde celý ten rodokmen od Krista až k Adamovi, u Adama to končí a tam je napsáno, který byl od Boha. Kdyby platila evoluce, tak by tam muselo být napsáno a Adam, který byl z opičáka. Takže to potom by tam nějak tak muselo být. Dále, manželství by nebylo, kdyby bylo evoluce, protože od počátku by Bůh nestvořil muže a ženu, ale jejich vývojové nižší předky. Ježíš říká toto. Nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své manželce, budou ti dva jedno tělo. Ale co říká, nečetli jste, od počátku stvořil muže a ženu, člověka. To znamená, když byl počátek člověka, tak už to byl celý člověk, Adam. Žádný evoluční vývoj. Bůh stvořil Evu a řekl, budou ti dva jedno tělo. Ježíš se odvolává ne na evoluci, ale na stvoření. Všechny evoluční modely předpokládají, že samice byla před samcem. Ale Bible říká úplně něco obráceného. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Teď to nechceme rozebírat. Ale tady jde o to, že muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Zase se tady odvolává na starý zákon. Lidé, kteří věří, že máme ze zvířaty společné předky, tak se dříve nebo později zvířaty stanou. Lidé, kteří si myslí, že jsme jenom hluk hmoty, že jsme z hluk chemikálí, tak potom taky se sebou jeden s druhým jako s chemikáliem jedná. A nejedná s ním jako se stvořeným člověkem. Jestliže já jsem kus chemikálie, on je kus chemikálie, no tak co? A to skutečně v ateistických zemích uvidíte vždycky, že v těch zemích je nejhorší vztah lidí mezi sebou. Já bych ale chtěl citovat jeden výňatek a potom byste mi, já nevím, jestli na to přijdete, kdo to napsal. V boji o každodenní chléb podléhá všechno slabé, nemocné, méně odhodlané, zatímco boj samců o samice poskytuje právo k plození jen tomu nejzdravějšímu. Vždy však je boj prostředkem k upevňování zdraví, odolnosti druhu a proto i příčinou jeho vyššího vývoje. Kdyby tento proces probíhal jinak, přestalo by všechno další vyšší formování druhu a nastoupil by spíš jeho opak. Neboť protože méně cené má co do početnosti vždy převahu nad nejlepším. Rozmnožovalo by se při stejných životních a rozmnožovacích možnostech to horší mnohem rychleji, až by nakonec nutně muselo nejlepší ustoupit do pozadí. Musí tedy být provedena korektura ve prospěch lepších. Tu však obstarává příroda tím, že vystavuje slabší část tak těžkým životním podmínkám, že už tím je omezována její početnost a ani zbytek nepřipouští k rozmnožení bez výběru, nýbrž i tu uskutečňuje bezohledný výběr podle síly a zdraví. Autorem je sám Adolf Hitler. Já chci jenom říci, že Jestliže platí evoluce, tak samozřejmě potom je někdo na nižším vývojovém stupni než třeba já a obyčejně jsem to já, kdo je na tom vyšším vývojovém stupni samozřejmě. A to je úplně jasné, jestliže platí evoluce, potom musíme mít taky odstupňované lidstvo na cennější, méně cennější nebo vyvinutější a méně vyvinutější. A vlastně úplně všechno ostatní. Ale já bych chtěl ještě říci, tady mám takovou zajímavou záležitost, kterou jsem si obsal z jednoho časopisu, v angličtině to bylo. Ateisté minulého století a ateisté první poloviny tohoto století, jako například H.G. Wells, který zemřel v roce, myslím, 1946, ti měli mnohem větší integritu a integrita znamená celistvost, to znamená, že žijí podle toho, čemu věří. Že měli větší integritu, než dejme tomu vědci, kteří jsou rádoby náboženští dnes. Protože dnešní vědci se mohou ptát, teď na tom vůbec nesejde, věřím v Boha, chodím do kostela, chodím do shromáždění, ale věda je věda, ta je oddělená od všeho ostatního. Podívejme se, co napsal ateista, humanista, velký přítel Karla Čapka, H.G. Wells, těsně po válce, 1945. Jestliže lidé i zvířata se tedy skutečně vyvíjeli směrem vzhůru, tak nemůže být ani řeči o prvním lidském páru, Adamovi a Evě, o zahradě Eden, o prvotním hříchu a tak dále. A jestliže neexistoval prvotní hřích, říká Wells, pak se celá historická budova křesťanství, to jest historie prvotního hříchu, jakožto důvodu vykoupení, slyšíte to, to jsme dělali, jakožto důvodu vykoupení, což tvoří základ křesťanské víry, zřítí jako domeček z karet. Já bych byl strašně rád, aby si pan doktor Grigar přečetl Wellse. Pak se ptá, proč to vůbec dělají, k čemu? Wellsovi je to jasné, protože jestliže skutečně existoval vývoj nahoru, no tak se všecko řítí. On říká, neexistoval prvotní hřích, pak se celá historická budova křesťanství, to je z historie prvotního hřícho, jakožto důvodu vykoupení, což tvoří základ křesťanské víry, zřítí jako domeček z karet. Tento neznaboh rozumí křesťanství lépe než 3/4 křesťanstva, i když ho nepřijímá. A já si ho velice cením za to, že ví, co věří. Úžasná integrita myšlení. A velice podobný byl Thomas Huxley, který se narodil 1825 a zemřel 1895. A já vám musím přečíst Huxleyho, protože to je mozek, že nepřijmul Bibli, že byl neznaboh a že zemřel bez Krista, to je jedna věc. Ale jak mu to tady pálilo, poslouchejte. Vůbec nechápu, jak kdokoliv jen chvilkově může zapochybovat, že křesťanská teologie nutně stojí a padá s historickou spolehlivostí židovského. To znamená, historicky židovské písmo musí platit. Jestliže to neplatí, všecko padá, říká Huxley. Huxley byl brilliantní myslitel, který podobně jako Wells rozuměl biblickému učení, jak už jsem řekl, lépe než mnozí liberální teologové. Zhlížel s pohrdáním na tyto teology, kteří byli v kompromisu a používal jejich protiřečící si výroky, aby zesměšnil biblické křesťanství. Ateističtí evolucionisté nahrávají na smeč bezbožným humanistům. A ve své práci Světla církve a vědy Huxley napsal mimo jiné výše zmíněný citát. A také napsal toto. Jestliže smlouva s Abrahamem nebyla ustanovena, jestliže obřízka a oběti nebyly nařízeny Jahvem, jestliže 10 přikázání nebylo napsáno Boží rukou na kamenné desky, jestliže je Abraham jen víceméně mýtický hrdina, jako třeba Teseus, jestliže je příběh celosvětové potopy fikce, jestliže je pád člověka jen legenda, jestliže je stvoření jen sen pozorovatele, jestliže všechny tyto určité a podrobné popisy domněle skutečných událostí nemají o nic větší historickou váhu než příběhy obdoby Cezarova Říma, co potom má být řečeno o mesiářské doktríně, která je mnohem méně objasněna. A co svědectví pisatelů knih Nového zákona, kteří s touto teorií nejenom, že přijmuli literární fikce místo pevných prat, ale navíc postavili úhelný základ křesťanského dogmatu na legendárních tekutých píscích. Huxley reaguje pobaveně, když se dočítá v článku Noé od jednoho významného teologa, že církev musí opustit teorii potopy úplně. Teď cituji Huxleyho. Což jsem mu doporučil, evoluci, může do určitého stupně přispět ke zdárnému konci. A co tím myslel ten zdárný konec? No zničení křesťanství. Přiznávám, říká Huxley, že se ztrácím, když se snažím pochopit ty, kdo delikátně našlapují mezi obrazy a jinotaji. Jistá vášeň pro srozumitelnost mě nutí, abych se otevřeně zeptal, zdali pisatel, kdož je liberální teolog, míní říci, že Ježíš nevěřil sporným biblickým příběhům, když sám hovořil jako o faktické události, že jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Věřil Ježíš v celosvětovou potopu nebo nevěřil? Táže se Huxley. Zdá se mi, že se písmo zmiňuje o Noémově ženě a jeho snachách. Z toho vyplývá, že písmo zaručuje v uvozovkách na základě těchto prohlášení, že se předpotopní lidé ženili. Měl bych si také myslet, že jejich jezení a pití by mělo být chápáno pevným věřícím jako doslovná pravda tohoto příběhu. Navíc se odvažuji otázat, jakou hodnotu jako jedna z ilustrací božích metod jednání s hříchem má zápis příběhu, který se nikdy nestal. Jestliže žádná potopa nesmetla hříšné lidi, jakým by byla potom varováním? Jistě ne větším než vítím neexistujícího vlka. A to říká Huxley. Největší propagátor Darwinův. Huxley dál pokračuje lekcí, kterou by si žádný liberál neuchoval na památku. Cituje Matouše. Odpověděl jim. Nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ti dva jedno tělo. A hned komentuje Huxley. Jestliže se zde božská autorita neodvolává na 24. verš 2. kapitoly Genesis, jakou hodnotu a smysl má vůbec jazyk? Jestliže si můžeme zahrávat s příběhem Adamova pádu jako obrazem nebo jinotajem, co se potom stane se základy Pavlovy teologie? Pro zdůraznění, jak se cituje 1. Korinským 15, 21, 22 a tak dále. Já myslím, že budu muset tady u toho skončit, protože to bychom mohli tady citovat neustále. Ale já bych chtěl ještě říci jednu věc nakonec a tím uzavřu. Podívejme se ještě na 2. Petrův list a přečtu vám 3. kapitolu, 3. verš. Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Tady totiž hovoří Petr o evolucionistech, kteří přijdou ke konci dnů. On říká, ti to tvrdí, že všechno bylo a zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Nic se neděje, všechno je pomalunké, žádná veliká překotná změna nepřišla. A teď poslouchejme. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. To znamená, kdo nevěří na potopu? No jenom evolucionista. Ten nevěří, že potopa existovala, protože přece by mu to nabouralo celý ten proces, jak se to tady všechno vyvíjelo až k nám. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa, země byly vyvolány slovem Božím z vody, před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Tímž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Tyto verše jsou neuvěřitelně silné, protože zde ti bezbožní lidé, a to bychom si museli přečíst zase v 2. kapitole, toto je 3. kapitola. Tam právě hovoří, kdo jsou ti bezbožní lidé. Ti bezbožní lidé jsou právě ti, kteří tvrdí, že tu žádná potopa nebyla. Těm je to utajeno. A budou se posmívat, kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, nic se nestalo. A já vám teď povím jednu důležitou věc. Jestliže skutečně všecko tady je po 5 miliard let a stvořeno Bohem, tak potom ta urgence, ta naléhavost toho druhého příchodu Ježíše Krista je taky velice vzdálená, patrně asi 5 miliard let do budoucna. Jestliže ale všechno bylo stvořeno, dejme tomu před 6-7 tisíci lety, tak ta naléhavost příchodu Pána Ježíše Krista je velice silná. Evoluční teorie vlastně oddaluje očekávání druhého příchodu.